немцами у годы Другой сусветной войны. А у чем виноватили прихильники БЦР, прихильников БНР?
Были контакты Рады БНР с Ватиканом, итальянскими иерархами после войны. И прихильники БЦР обвинувашили у тем, что Рада БНР продалась Ватикану. Ватикан был одно из пугалов у 30-е годы у Польши, у Заходней Беларуси. А Ватикан, заплющивши в очи, глядел на полонизацию белорусского народа. Так само обвинувачили у тем, что и на 20-30-е годы были сопрацовничали с коммунистичной Москвой, коммунистичным Минском.
А не здається вам, що обвинувачування з того і з другого боку, вони доволі надумані?
Надумані, але головне було, хто перший написав, той і виграв. І багато білоруські звичайні люди не дивилися, які кепські БЦР у своїх кажуть, що вони кепські, що не з нацистами. Але почитаєш їхні газети, вони ж патріоти білоруські. А БЦРовці пишуть, що це комуністам продалися і полякам, БНРовці. Почитаєш їхні газети, вони ж патріоти білоруські, які. І багато люди просто не розуміли сенсу цього поділу просто.
Вы пишете, что до поделу белорусов мигрантов на два антагонистичные лагеры имел дочинение славутый ангельский выведник Ким Филби. На чем грунтуется ваша версия?
Не, не совсем так. Наоборот, белорусская эмиграция привыкла списывать свой подел на кого заугодно, только не себе виноватить. Саправды, Радослав Островский в 46-м годе щильно контактовал с британской разведкой и с одним отделом, яким как раз и керовал Ким Филби. Махчима, Ким Филби разбирался в этом белорусском поделе, нечто зарабил. Але больше шкоды нарабили амбиции белорусских дзеячов, якія так и не здолели домовиться. Ким Филби контактовал с белорусами 46-47 год. Потом, починаешь от 48-го, до середины 50-х можно было домовиться. Абрамчику Островску никто не хотел соступать.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, историк Олег Гордієнко. Автор книги «Белорусский конгрессовый комитет Америки», что вышла недавно у серии «Библиотека Батьковщины».
Олег, вот сопротивление Кравичёва и зарубежников протягивалось десятки годов, и, видать, не возникло, до речи, и в наши дни. И мне подумалось, а может быть, это и добро, что існавали два лагеря, принамщи, мела место конкуренция, якая, махчима, подштурховывала до больше активной деятельности и тех, и других?
Нет, однозначно нет.
Шкоды было больше?
Шкоды было больше. Активизация была только у 48-м годе, как был подел. Каждому хотелось доказать свою рацию, что он мае рацию, что она лепше, и активизация фактично тривала первый год. Вельми многие белорусы миновито и отдышли от активной громадской деятельности, дякуючи у двукоси этому поделу, бо люди не разумели этого, сапраўды подела, бо и ты были белорусскими патриотами, ты вызнавали акт 25-го соковика, гэты вызнавали акт 25-го соковика. Але подел, калі суседи оказываются в разных политичных лагерах, и многие просто вырашили не займаться громадской деятельностью, чем свариться со своим суседом. Хотя многие белорусские дзеячы разумели шкодность гэтага подела, и Микола Шорс, перший керівник Конгресового комітету, уже в середині 50-х пропонував злучитися з БНР. І тоді БЦРовці заблокували це. У 59-му годі, 63-му, уже Мірляк пропонував з боку бази об'єднатися з БКА, створити супольну Конгресову раду, а тут уже Рада БНР заблокувала це. Поділ був вельми шкодний. Фактично БЦР де-юре існує, але ж де-факто вона ніякої діяльності не виявляє. І це позитивний крок, що вже білоруси там уже об'єдналися в США.
Ну, нарешті. У одрозненні шматликих громадських білорусів организаций в США, Белорусский конгрессовый комитет имел выразно политичную скированность. Насколько серьезной выглядала организация именно с политичного глядища?
Белорусский конгрессовый комитет первый, кто звернул у середине 50-х увагу на то, что белорусы имеют такое же право на існование, как особенная нация у США. Они добивались уключения позиции белорусы в этот американский реестр, как белорусы могли записываться белорусами. Так само, дякуючи деятельности конгрессового комитета, то белорусы постоянно добивались Конгресса комитета, как белорусы были признаны поневоленной нацией Советским Союзом. И это отбылось. В 59-м годе приметник белорусский был уключен у акт о поневоленных народах США. Именно это отсюль начинается признание белорусов на американском континенте. Это вельми великая заслуга.
У вашей, Олег, книги опубликовано шмат цікавых документов. Вот я гляджу, как проникненно віншаваў суродзіча с днем 25-го соковика. Тагачасный амбассадор Беларуси в США Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключна дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расіслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі, што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэсавы камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут па гэты бок акіяну пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта, і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел — гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару ў 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді США — гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон — гэта дзяржсакратар США, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і США нагадваюць адносіны США і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсавы камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства ўжо база перахапіла, больш моцная арганізацыя, якая стала США. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. США ад пачатку 50-х гадоў, і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы — гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 недзельнае выданне «Аб'ектыву». Падсумаванне галоўных падзеяў тыдня, каментары экспертаў і палітыкаў у жывым эфіры. А 21.20 цыкл «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 22.05 у цыкле «Фільматэка майстроў» намінант на «Оскара» мастацкі фільм «Жэлары» чэшскага рэжысёра Ондрэя Троена. Узрушваючая гісторыя жанчыны ў часы вайны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі урачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два собаки. Англійская спаніеля по мянушцы Спот довелось усыпить за старейших хворобов на 16-м годе життя. Спот прославился тем, что был одним собаком, який жил у Белом доме при двух администрациях, бо народился еще от собаки Буша старейшего. А вот шотландский терьер Барни досетил президентский термин Буша молодшего и переехал разом с господарами у Техас. На техасском ранчо, дарэчы, Бушу сустракала их нелюбимая корова Офелия. У гэтым сэнсе Буш не одинокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Александр Лукашенко. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Правда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годдзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Владимир Путин принес моду на живность у Кремль. Путинского лабрадора коней, дякуючи телевизору, ведала вся Россия. Дарэчы, упершыню перамовы на трох отбылись як раз з удзелам Александра Лукашэнкі. У 2005-м Путин, Лукашенко и коні сустрэліся ў Сочи. Причым коні не толькі присутничал при перамовах, але и суправаджаў лидеров на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкой, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая коза Каска, якую падараваў Путину на Новый год мэр Москвы Юрий Лужков. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрий Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корреспондент московской телекомпании ТВЦ Денис Шаровар каже, адрозна от собаки, у теленовинах кот еще не фигурует.
У нас как-то это не обсуждали. Это публичное. Кони была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот, это две противоположности.
У президента Украины Виктора Ющенки гадаванцы экстремальные. Ющенко заўзяты пчаляр. Пчолами займается амаль з дзяцінства. У сям'і не одно пакаленне была своя пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Юшенка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўранавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Нават потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй этой усадьбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая пробуя так само брать приклад с королевских президентских дворов свету. Не только в собаках, оно проявляется у одени.
Президент Польши Лех Качинский, коли еще жил у Сопоте, мел двух собаков и кота. А як стал мэром Варшавы, то взял с собой у столицу только великого черного кота Рудольфа, який теперь живе у семьи. Кажут, что жонка президента, пани Мария Качинская, улюбенца надзвичай балуя. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. Говорит супрацоўнік маркетынгавай фірмы са Штутгарту Йорк Фролінг.
Нету домашніх животных. У нас, в принципе, прынята скрываць лічную жизнь от журналістов или вообще от публічнасці. У неё ёсць муж, професор, фізік, тоже, в принципе, не выступает. У неё нет дзяцей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашніх животных, если нет дзяцей в доме.
А вось Герхард Шродер, папярэднік Меркель на пасадзе канцлера, меў тэр'ера па мянушцы Холі. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігара Карнея.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.